На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона Здраве, аз съм Рати.
Аз съм Мира, здравейте! Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Днес ще поговорим за това, че по-малко образованите стареят по-бързо.
Ще отговорим на въпроса дали е проблем късното проговаряне на децата.
Нещо интересно, протеин в очите ни служи за компас.
И ще потърсим отговор на въпроса, вярно ли е, че млякото предпазва от остеопороза, с доктор Евтим Парушев.
Градът всъщност рефлектира на мозъка ни буквално. Това също ще бъде част от темите днес, но не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, обичайно започваме с здравните новини.
Хората с ниско образование остаряват по-рано и живеят по-кратко.
Хората с по-ниска квалификация не само имат по-малки шансове за професионална реализация и остаряват по-бързо, показва проучване сред 400 мъже и жени, цитирано от BBC.
ДНК доказателство предполагат, че клетъчното стареене е свързано с придобитото образование на човека. Експертите обясняват този на пръв поглед парадоксален факт с разликите в начина на живот при хора с и без образование. Тези с по-висока квалификация са склонни да водят по-здравословен начин на живот.
Връзката между здравето и социално-икономическия статус е добре известна. По правило хората с ниски доходи са по-склонни да злоупотребяват с алкохол и цигари, по-често са физически неактивни и имат достъп до по-ниско качество на здравна помощ.
Настоящото проучване обаче показва, че образованието е сред най-важните фактори за здравето на човека, а неговият доход и социален статус не играят почти никаква роля. Експертите предполагат, че по-образованите хора са по-отговорни към собственото си здраве и това на близките си. Освен това, те са подложени на по-малко стрес на работното място или пък се справят по-лесно с него.
В проучването, както казахме, са взели участие над 400 мъже и жени на възраст между 53 и 75 години. Взетите ДНК проби от хората без квалификация се отличават с по-къси теломери спрямо останалите хора, а теломерите са крайните фрагменти на хромозомите, които защитават молекулата на ДНК от увреждания. Скъсената им дължина е маркер за по-бързо протичащи процеси на стареене в клетката.
Образованието е маркер за социално положение, който хората придобиват рано в своя живот. Нашето проучване предполага, че условията на живот, породени от ниския социален статус, са причината, която подтиква клетките да стареят по-бързо. Това е заключението на ръководителя на проучването, професор Ендрю Степта от Лондонския университетски колеж.
Скъпи приятели, след малко ще видим дали късното проговаряне при децата е проблем. Ви останете с нас и след музикалната пауза и нашите контакти.
te cuidaré como un regalo de Dios. Amores del sur, con ritmo latino, tus besos de vino aceleran mi corazón. Amores del sur, los cuerpos unidos, tus bailes prohibidos me hacen perder la razón. Oh, 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 oh. Ay, 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 ay. Oh, 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 oh. Ay, 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 ay. Amores del sur, amores del sur, un ritmo latino, tus besos de vino aceleran mi corazón. Amores del sur, tus cuerpos unidos, tus bailes prohibidos me hacen perder la razón. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay,
уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, здравейте отново! Вие сте с По-добре здрав. Аз съм Радия, сега с Мира ще видим дали е проблем това, че някои деца преговарят по-късно от други.
Късно проговорилите деца е по-малко вероятно да изпитат емоционални и поведенчески трудности в сравнение с децата, проговорили рано. Това е ново проучване, публикувано в списание Педиатрикс. Учените проследяват развитието на децата от 2 годишна възраст до края на юношеството им, като използват данни и от други подобни проучвания.
В това специално проучване са наблюдавани 1387 деца. 1245 от тях са проговорили до втората си година от раждането, а 142 от тази група, т.е. около 10%, са класифицирани като късно проговорили.
Много родители се тревожат, че децата им дори към края на втората им година все още не говорят. Според доцент Ендрю Лайтхаус от Института за научни изследвания на детското здраве, това не е повод за притеснение, дори напротив. Колкото по-късно до втората си година проговорят децата, толкова вероятността от поведенчески и емоционални проблеми е по-ниска в бъдеще.
Експерти съветват родителите да не притискат децата си, а да им помогнат. Мълчуганите ще проговорят, когато настъпи точният момент. Разбира се, след втората година, ако все още има проблем с проговарянето, е препоръчителна консултация със специалиста.
Късното проговаряне може да се дължи на редица фактори, но не винаги е причина за безпокойство. Важно е и родителите, и детето да се чувстват спокойни, което само ще подпомогне процеса на проговаряне.
Не бива да се забравя също и че проговарянето е спонтанно събитие, но осъществяването му е в резултат на един продължителен процес на обработка и сортиране на огромно количество информация от мозъка. Уважаеми приятели, вие сте с По-добре здрав, а сега нещо много любопитно. Оказва се, че в човешкото око има протеин, който може да бъде своеобразен компас.
Протеин в човешкото око, който е чувствителен към светлина, би могъл да играе ролята на компас, когато се намира в магнитно поле. За сега подобно свойство е познато при очите на мухите. Проучването, проведено в Nature Communications, показва, че без естествения си магнитно-рецепторен протеин, мухите не могат да реагират на магнитното поле. Когато той е заменен с човешки протеин, мухите възстановяват своите способности.
Въпреки множество дискусии, провеждани по темата, все още не съществува доказателство, че хората можем да усещаме магнитното поле на Земята. Полемиката обаче се възражда, след като се установява, че при нас, хората, подобно на прелетните птици, в очите ни е намерен криптохром.
В центъра на новото изследване стои точно тази молекула – криптохром, древен протеин, който се среща в една от двете си основни форми при всеки животински вид. Протеинът се свързва с регулирането на биологичния часовник, както при хората, така и при животните. Криптохромът отговаря и за пространствената ориентация на някои видове, включително прелетни птици, пеперуди монаси и винените мушици.
Така или иначе, точният механизъм, който обуславя навигационните умения, все още е област, в която предстоят множество изследвания. Стивън Репърт от Университетското медицинско училище в Масачузетс, заедно със своите колеги в продължение на няколко години проследява ролята на криптохрома при някои от тези видове.
Винените мушици могат да бъдат генетично проектирани да произвеждат криптохром 2. Това е разновидност на протеина, която се среща при пеперудите монаси, гръбначните животни и хората. Екипът на доктор Репърт показва, че без криптохром мухите не могат да се ориентират. Способността им обаче се възстановява след образуването на криптохром 2.
Според ученият, ние хората също би трябвало да имаме тези способности, тъй като те са присъщи за множество животни, а основният въпрос е да разберем как да ги използваме. Учените всъщност продължават изследванията в тази област и предстоят любопитни открития. Скъпи приятели, останете с нас, ние ще продължим само след нашите контакти. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032-633-533.
Или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
В миналото някои хора не вярвали, че човек може да си набави достатъчно протеини. В началото експертите по здравословно хранене твърдели, че за да се храним добре, трябва да едем повече от 100 грама протеин на ден. Дори през 1950 година здравно осъзнатите и грамотни хора са окуражавани да повишават приема на протеини. Днес някои диетични книги насърчават висок прием на протеини с цел загуба на тегло, въпреки че вече приемаме два пъти повече протеини от необходимото. И докато хората, спазващи тази диета, понякога имат краткосрочни успехи в отслабването, те често не осъзнават здравните рискове, свързани с високопротеиновата диета. Свръхконсумацията на протеин е свързана с остеопороза, бъбречни заболявания, камъни в пикочните пътища и някои ракови заболявания. Коя е здравословната доза и каква е връзката между остеопорозата и злоупотребата с протеини, сега ще чуем от доктор Евтим Парушев.
Добре, в крайна сметка явно е, че ние трябва да си набавяме белтъци, защото не ги трупаме в запас. Колко белтък е здравословното количество? И също така за вегетарианците това е притеснение. Набавят ли си достатъчно белтък?
Имаше години, в които се твърдеше, че по аналогия на белтъчините, които са необходими за плъховете, се казваха числа, които представляваха едно огромно количество от белтъчини, за които човешкият организъм просто не е устроен. Подчертавам, белтъчините, протеините, белтъците са изключително важни за човешкият организъм. Не искам да бъда погрешно разбран. Наличието на протеини в храната на хората е просто условие, без което не може. Говорим за количеството и качеството на тези протеини. За повечето жени не повече от 50 грама дневно. Количество, което много лесно би могло да се набави при един балансиран хранителен режим, който включва трите основни съставки. Протеини, въглехидрати, мазнини. Няма да говорим за вода, микроелементи, соли и така нататък. Това може
не
би...
може в един разговор за всичко да стане дума, но при бременните жени те имат нужда от повече белтък.
Да.
Трябва ли да увеличат?
Да. Около 70 грама протеини. Горе-долу и това 70-75 грама е нормата за мъжа. Това са средни норми. При посилен физически труд...
При екстремни условия, също съм чела.
Спортисти и така нататък, екстремни условия. Но това са усреднените норми.
Да. Добре, сега по една друга тема, свързана с белтъка. Обикновено, когато се говори за превенция от остеопороза, се препоръчва да се консумират много белтъчни, и то от рода на млечните, мляко и млечни продукти. Резонно ли е това?
Това е много интересен въпрос и много актуален, тъй като това съществува все още в медицината, да пациенти да бъдат съветвани да консумират повече мляко и особено сирене.
Заради калция.
Заради калция. Съществува обаче едно съотношение или между консумацията на белтъчините и калция. Знаем, че млечните продукти и сиренето съдържат много калций, но съдържат тези продукти съдържат и много протеини. А те имат много общи взаимодействия. Колкото повече белтък се консумира, толкова повече са случаите на остеопороза. Това са факти, както ще видим по-нататък. И тук става дума повече за животинските, а не за растителните протеини. Защо това е така? Това е интересен въпрос.
Да, много интересен. Става въпрос е за белтъци.
Да. Но химическата структура между животинските и растителните протеини е различна. За да обясня това, ще се послужа с една статистика за консумацията на млечни продукти и случаите от остеопороза. За този случай ще взема страните в Скандинавският полуостров.
Там се консумират много протеини.
Много протеини.
Изключително.
Много и много
риба
калци.
Риба и сирена.
Да. Просто по цял ден се консумира. Да вземем, например, Норвегия. Страна, в която се консумират много млечни продукти и страна, в която има най-голям процент на фрактури на костите.
Не
на
е ли парадоксално това?
Парадоксално е. Ако не вземем един биохимичен факт, за който ще споменем след малко.
Да, непременно ще го поясним. А в Африка, където няма възможност населението така да консумира толкова много протеин, какво е положението?
Почти не съществува това заболяване, остеопороза. До момента, в който африканците, които са по-богати, започнат да си позволяват и да копират стила на живот на Запада. Или
диета.
Начина на хранене.
Да.
Състоял живот, изобилна храна.
Както с Япония и Китай стана във времето.
Същото, да. Съединените щати, които консумират много калций на глава от населението, имат страшно много случаи на остеопороза, въпреки че и те не могат да се мерят с норвежците, които, както каза, консумират мляко и сирене от сутрин до вечер.
Добре, ако се консумира повече протеин, това не създава ли кисела среда в организма?
Точно това е проблема.
Въпрос да, и е удивителен. Калция,
да, приема на два пъти повече протеини от необходимото, причинява отделянето с урината на 50% от калция.
Да, защото всъщност се прибягва до запаса да се неутрализира тази кисела среда.
Няма друг начин, може би ще споменем това по-нататък в беседата, няма друг начин за неутрализиране на киселината, освен с отнемането
значи,
на калция.
Тези съвети да се консумира мляко и млечни продукти са
не
направо
са вече
престъпни.
Актуални. Да, не са вече
но
актуални.
Но продължава и рекламата мощно да
така
си служи
е.
С тях.
Вие знаете, че има различни лобита, които...
Да, всичко е въпрос и на бизнес.
На бизнес,
в крайна сметка.
За съжаление,
ние за това
да.
Се опитваме да дадем точната информация, съвсем непредубедено и вярваме, че здравето е култура. Това е лого на нашето предаване.
Само едно здраве, толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Facebook. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
When you touch me, I get so excited. And I never thought that I would say I'm gone away and so into every little thing you do. When you look at me that way, when you take my hand, the love goes right through me. And the reason that it feels so good is because you put your heart into every little thing you do. You're the rhythm in my song. You're the switch that turns me on. The only place where I belong or want to be. You're the half that makes me whole, the only one who sees my soul. Baby, it's so real, but still I can't believe every little thing you do to me. When you take my hand, I like it, oh, I like it. When you listen to my heart, oh, I like it, I like it.
Скъпи приятели, вие сте с По-добре здрав, а сега ще зачекнем една тема, която се отнася до всички нас. Всъщност оказва се, че градът влияе върху мозъка ни по един буквален начин.
Хората в големите градове реагират по-остро в стресови ситуации, сочи ново проучване. То е публикувано в списание Nature. Проучването е проведено в Централния институт за психично здраве в Манхайм, Германия. В него участват 32 доброволци, които трябва да решат няколко сложни математически задачи. Ключов елемент е при грешен отговор от изследователския екип да реагират умишлено остро към този, който упражнява в момента аритметичните си способности. През цялото време на проучването мозъчната дейност на доброволците се проследява с мозъчен скенер. Резултатите от скенера показват, че амигдалата на живеещите в големите градове показва по-висока активност, когато изследователите повишават тон на доброволците.
Амигдалата всъщност е структура в мозъка, която се смята, че отговаря за емоционалното и душевно състояние на човека. Учените не могат да определят защо скарването активира в по-висока степен ответната мозъчна реакция, но са на мнение, че това може да се дължи на предишни подобни стресови ситуации. Факторите, водещи до появата на стрес, стресорите, се различават не само по механизма на действие, но и по своя характер.
Отговорът на организма спрямо действието на стресорите се състои основно в активиране на нервната система. В резултат на това възниква повишено отделяне на два вида активни субстанции – адреналин и кортизол. Това води до повишена сърдечна честота, повишено артериално налягане и засилен метаболизъм.
Шумът на клаксони, задръстванията, бавното ходене на туристите, лудото каране на шофьорите – автобуси и таксита са само част от обстановката в един голям урбанизиран град и съвсем малка част от стресорите през деня. За да избегнем нежелани здравословни проблеми, предизвикани от стрес, е препоръчително да наблегнем на ползотворен и спокоен отдих за предпочитане извън града.
Всичко това може би звучи доста стресиращо, но не е единствената предпоставка, от която учените да смятат, че жителите на големите градове реагират много по-остро на стреса в сравнение с хората в малките и спокойни градчета.
Да, скъпи приятели, ако имате възможност, идете на някое тихо и по-спокойно място, за да релаксирате, но ако не, помнете, че ние всяка сутрин се молим за всички вас, нашите слушатели, а молитвата може да бъде и антистрес терапия. Опитайте и вижте резултатите, а можем да ви включим и в нашия молитвен списък. Пишете ни! Това беше за днес. По-добре здрав! Нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник, с чаша добро настроение по това време на тази честота. Ако пък си искате дозата, на разположение е нашият интернет адрес www.awr.org. Хубав ден и останете със здраве!